bedre søndag. Tanker om bibeltekster ved Norea-pastor Svein Anton Hansen.
Du tror det ikke før du ser det. Det her ordtaket, det sier at noe så usannsynlig at du faktisk må se det med egne øyne for å tro at det har skjedd. At fenomenet virkelig eksisterer. Ja, i kristen sammenheng ja, så kan vi jo like godt snu på ordtaket og bekjenne. Du ser det ikke før du tror det. Du ser det ikke før du tror det. Vi kan ikke se og forstå hvem Gud før vi tror de ordene han har sagt til oss, eller har tillit til de opplevelsene han viser oss. Jesu disipler, de fikk se spektakulære helbredelser. De fikk oppleve at Jesus gjorde saker ingen andre åndelige ledere kunne gjøre. En dag så ble tre av disiplene tatt med opp på et fjell, hvor de skulle erfare noe som gjorde dem usikre på om de drømte eller om de virkelig var våkne. Både hos Matteus, Markus og Lukas leser vi om en gang der Peter, Jakob og Johannes fikk se Jesus bli forandret foran øynene deres. Lukas sin versjon av hendelsen, det leser vi om i kapittel 9 og vers 28-36. Omkring 8 dager etter at han hadde sagt dette, skjedde det at han tok med seg Peter, Johannes og Jakob og gikk opp i fjellet for å be. Og mens han ba, ble hans ansikt annerledes å se til, og klærne hans ble skinnende hvite. Og se, to menn samtalte med ham. Det var Moses og det var Elia. De viste seg herlighet og talte om hans bortgang som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Peter og de som var med ham, de var tynget av søvn. Men da de ble fullt våkne, så de hans herlighet og de to mennene som sto sammen med Jesus. Og det skjedde i det mennene skulle skilles fra ham, at Peter sa til Jesus, «Mester, det jo godt at vi her. La oss bygge tre hytter, en til deg, en til Moses og en til Elia.» Han visste ikke hva han sa. Mens han talte, så kom det en sky og overskygget dem, og de ble forferdet da de kom inn i skyen. Og det kom en røst ut av skyen. «Dette min sønn, den utvalgte, hør ham.» Da røsten kom, så de ingen uten Jesus alene. De tidde stille og fortalte ingen i de dager noe av det de hadde sett. Jesus, han tar med seg Peter og Jakob Johannes opp på et fjell for å be. Disse tre utgjorde en indre sirkel rundt Jesus. De som sto han aller nærmest i disippelflokken. Det var de samme tre Jesus tok med seg litt lengre inn i Getsemanehagen, da han natt til langfredag ville ha en lengre bønnestund før de romerske soldatene skulle fange han. Begge gangene ønsket Jesus å bruke tid på bønn. Av og til så søkte han Gud alene, men noen ganger, som her, tok han med seg andre i bønnestunden. Kanskje kan dette si noe om betydningen av å be flere i lag, det å inkludere andre i våre bønneemner og bønnestunder. Jesus hadde i alle fall behov for å få flere rundt seg, ikke minst da han sto i bønnekamper i møte med lidelse og kors. Hos ingen av de tre evangelistene som skriver denne fortellingen, står det hva fjellet heit som de klatret opp. Tradisjon sier at det dreier seg om Taborfjellet, som ligger ikke langt fra Genesaretsjøen i Galilea. Lukas, vel, han omtaler det bare som fjellet. Evangelisten Lukas, han fortsetter med å skrive at på fjellet ble hans, altså Jesu ansikt, annerledes å se til. Jesu ansikt fikk et annet utseende enn hva disiplene normalt så hos mesteren. Når Matteus skriver om samme episode, så bruker han et verb som egentlig betyr at Jesus ble transformert. Både utseende og Jesu skikkelse ble forvandlet, transformert. Noe av det samme skjedde også etter Jesus sin oppstandelse. Verken Maria Magdalena eller de to Emmaus-vandrerne som vi leser om i Lukas 24, kjente han igjen, i alle fall i utgangspunktet. Hva denne forvandlingen bestod i? Jeg tror vi skal trenge å spekulere så mye i det. Men blant annet ble Jesu klær skinnende hvite, og ansiktet skinte som solen, slik Matteus skriver om det. Disiplene får trolig se Jesus slik han var før han kom til jord, slik han så ut når han var i himmelen og når han nå skal tilbake til himmelen. Denne himmelske Jesus får besøk av to personer vi kjenner fra det gamle testamentet, Moses og Elia. Mens Moses personifiserer loven, så representerer Elia profetene. I jødedommen ble begge disse tillagt en viktig rolle i endetidsforventningen. Nå kommer de legemlig tilbake på fjellet og snakker med Jesus, endetidens hovedperson. Men det ikke framtidige katastrofer og endetidsdrama som de samtaler om. Nei, Lukas skriver, de talte om hans bortgang som han skulle fullbyrde i Jerusalem. Det var altså Jesu lidelse og død som lå fremst på deres tunge. Vi kan og bør saktens være opptatt av endetidstegn som peker på at Jesus kommer igjen. Likevel, langt viktigere er det å snakke om Jesu hovedoppgave, å lide og dø for syndige og fortapte mennesker. Siden de tre disiplene var trøtte og sløve, så fikk de neppe med seg så mye av samtalen Jesus hadde med Moses og Elia. Men så våknet ikke minst Peter til livet. Fortsatt litt sløv og omtåka av søvnen, så sier han det første som feller han inn. «Mester, det godt at vi her. La oss bygge tre hytter. En til deg, en til Moses og en til Elia.» Lukas kommenterer Peters ordvalg og opptreden slik. Han visste ikke hva han sa. Nei, impulsiv som Peter ofte er, plumper han ut med et forslag han selv synes fremstår som godt. For nå trives han virkelig godt her på fjellet. Han kjenner det som om han befinner seg i himmelen. Her vil han fortsatt bli værende. Slipp å gå ned i dalen igjen, ned til hverdagens bekymringer. Mens Peter taler til Jesus, Moses og Elia, får de kjenne på enda mer himmelsk besøk og nærvær. Gud selv kommer til dem, innhyllet i en sky. Mens han talte, kom det en sky og overskygget dem, skriver Lukas. Og de ble forferdet da de kom inn i skyen. Og det kom en røst ut av skyen. Dette min sønn den utvalgte, hør ham. Skyen i det gamle testamentet uttrykk for at Gud har kommet nær. Det leser vi blant annet om i 2. Mosebok, kapittel 24. Når Gud virkelig nær, ja, så snakker han. Og Gud snakker om hans sønn, Jesus, den utvalgte. Den samme røsten det hørte noen av disiplene cirka 3 år tidligere. Dem som den gang var til stede da Jesus ble døpt av døperen Johannes. De hørte Gud gi Jesus det samme vitnesbyrdet som han nå gjør på fjellet. Lukas skriver at de tre disiplene ble redde, forferdet, da de kom inn i skyen. Deres høyst menneskelige og normale reaksjon, den kan vi forstå. Men her ligger det mer enn usikkerhet alle mennesker kan erfare, når noe unormalt skjer oss. For i møte med det hellige og den hellige, reagerer mennesker både med frykt og fascinasjon. Moses på Sinai-fjellet, Jesaja i tempelet, de begge frykta og de skalv i møte med den hellige, rene og opphøyde Gud. Noe av det samme erfart Peter noen år tidligere, da Jesus ba han prøve fiskelykken på nytt etter en natt med tomme garn. Jesus ga fiskeren fulle garn, og Peter han fell ned på sine knær i bønn i møte med Jesus, den hellige. Det leser vi om i Lukas kapittel 5. I denne fortellingen fra Lukas kapittel 9 om Jesu forvandling på fjellet, kan vi lese tankene som både Gud og Peter setter ord på. Mens Peter i overgangen fra søvn til våken tilstand taler tull, så snakker Gud seriøse, alvorlige, men også gode ord. I Matteus sin versjon av fortellingen går Jesus bort til disiplene og sier, «Reis dere, frykt ikke!» Ja, flere steder både i det gamle og det nye testamentet, så møter vi samme oppfordring, «Frykt ikke!» Fra en side sett, så har vi all grunn til å frykte den hellige Gud, hans rene vesen og hans gjennomtrengende blikk. Samtidig møter Gud og Jesus oss med nåde, tilgivelse og nytt håp. Vi har all grunn til ikke å frykte når vi tror og kjenner den treenige Gud. Gud tar det ut av skyen på fjellet. Og Lukas han avslutter med å skrive, «Da røsten kom, så de ingen uten Jesus alene.» Gud taler om sin sønn Jesus. Og når vi lytter til Guds ord, så får vi også erfare det samme, at vi kun ser Guds sønn. For hele Bibelen peker fram mot å tale om Jesus Kristus. Derfor erfarer også vi det samme når vi leser blant annet denne historien. Vi ser mer av og klarere hvem mesteren er. Denne bibelteksten fra Lukas kapittel 9, den brukes på Kristi forklarelsesdag, og viser oss at Jesus er Guds sønn, en evig, hellig og opphøya frelser. Ut fra bibelteksten forstår vi mer av sammenhengen mellom det gamle og det nye testamentet. Moses, Elia og de andre gammeltestamentlige forfatterne skrev om Guds inngripen i historien. De skrev også at det en dag i framtiden skulle komme en større profet som skulle gi et helt og fullt bilde av hvem Gud er. Av og til kan vi erfare sterke åndelige møter og opplevelser. Noe blir så velsignet godt for oss, at vi ønsker å forbli i denne åndelige fjellopplevelsen. Men så vil også vi erfare dette uunngåelige nødvendige, nemlig å vandre ned i dalen, ned til hverdagens bekymringer. Da kan vi likevel være trygge på at heller ikke Jesus blir igjen på fjellet. Nei, han følger med oss der vi vandrer ned i dalen. På fjellet så fikk Peter, Jakob og Johannes se Jesu herlighet. Opplevelsen var så sterk og gjennomgripende at Peter mange år senere skriver om den her opplevelsen i sitt andre brev. Sammen med resten av disiplene fikk de tre som ble med på fjellet se Jesu herlighet bare noen dager etter denne fjellopplevelsen. På korset, langfredag, så de ingen herlighet og lysglans. Nei, for dem som sto ved Jesu kors, ja, var det lite herlighet og hellighet å se. Men faktisk ved og gjennom korset åpenbart Gud sin herlighet. Forfatteren av Hebreerbrevet han skriver det følgende. Jesus, han ser vi kronet med herlighet og ære fordi han led døden, for at han ved Guds nåde skulle smake døden for alle. Ingen Jesu oppstandelse, ingen herlighet. Nei. Men heller ingen herlighet uten kors og død, dit Jesus var på vei fra fjellet. Han og de tre disiplene nettopp hadde besteget og møtt Moses og Elia.
Ta imot velsignelsen. Herren velsigne deg og bevare deg. Herren la sitt ansikt lyse over deg og være deg nådig. Herren løfte sitt åsyn på deg og gi deg fred. Amen.
Du har lyttet til Bedre søndag. med Norea-pastor Svein Anton Hansen. Du finner Bedre Søndag på noreapastoren.no.